እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ልክዕ ቅድሚ 12 ዓመት ዝተኣስሩ 11 ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነበር ኣብ ዘለዎ ኣይፍለጥን ምናልባት እውን ክልተ ጥራዮም ብሂወት ተሪፎም ዘለዉ ይብል ኣይፒዩ ዝተባህለ ዓለማዊ ማሕበር ኣባላት ፓርላማ። ተወልደወለ ገብርኤል ንሓላፊ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኣይፒዩ ሓላፊ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ሮጀር ሁዜንጋ እቲ ጉዳይ ብከቢድ ከም ዝረአ ይገልጽ።
Well, I think this is a particularly serious case which the IPU has been dealing with ever since these 11
ምእሳር 11 ሰበስልጣን ኤርትራ ነበር IPU ብዕቱብ ዝርዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሕብረት ኣባላት ፓርላማ ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ዝኸበደ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ስለዘይንፈልጥ።
ኢንተር ፓርላመንታሪያን ዩኒየን IPU ኤርትራ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሓበሬታ ክህብ ክደፍእ ከም ዝፀንሐ ዝገልጽ ሚስተር ሁዜንጋ ኣብ 2004 ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ገለ ምትሕብባር ከም ዝተረኽበ፣ ድሕሪኡ ግን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ደሃይ ከም ዝጠፍአ ይገልጽ።
So we simply fear that the most terrible things may have happened to them. We don't know if they're still alive.
ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ዕድል ኣጋጢሞም ከይኸውን ፈሪሕና ኣለና። ብሂወት ምህላዎም እውን ኣይንፈልጥን። ሓደ ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ሓደ ሓላዊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ እዩ። ንሱ ድማ ብዜካ ጴጥሮስ ሶሎሞንን ሃይለ ወልደ ትንሳኤን ካልኦት ከም ዝሞቱ እዩ ዝሕብር። ንሳቶም እውን ኣብ ሕማቕ ጥዕና ከም ዘለዉ እዩ።
እዚ ካብ ዝሃደመ ሓላዊ ነበር ዝተባህለ ዝተረኽበ ሓበሬታ ማዕረ ክንደይ ተኣማንነት ኣለዎ ንዝብል ሕቶ
It's very hard to say. I think the big problem we face with Eritrea is that it's very isolated. And because of that, we can only rely on...
እዚ እዩ ክትብል ከቢድ እዩ። እቲ ጸገም ኤርትራ ኣዝያ ግልልቲ ምዃና እዩ። እቲ ጸገም ንሱ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ኤርትራ ኣብ ዝወፁ ሰባት ጥራሕ ኢና ክንምርኩስ ንኽእል። ሕቡራት ሃገራት እውን ፍሊት መርማሪት ሰይሙ ነይሩ እዩ። ኤርትራ ክተኣቱ ግን ኣይተፈቐደላን። ስለዚ ንሳ እውን ኣብ ስደተኛታት ክትምርኮስ ነይርዋ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምእሳር ጉጅላ 11 ዘለዎ መርገጽ ገበኖም ከቢድ ስለ ዝኾነ ናብ ቤት ፍርዲ እንተቐሪቦም ዝጽበዮም ዕድል ዝኸፍአ እዩ። ስለዚ ንኹነታት ሃገራዊ ጸጥታ ድማ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኣብ ቀይዲ እንተጸንሑ እዩ ዝሓይሽ ዝብል እዩ ርእቶ IPU።
Of course, parliamentarians who have committed crimes should be held to account like anyone else. And we say this regardless of the country.
ርግጽ እዩ ኣባላት ፓርላማ እውን ገበን እንተፈጺሞም ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ሃገር ብዘየገድስ። እዞም ሰባት ለውጢ ዝጽውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ድሕሪ ምፍራሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እዮም ተኣሲሮም፣ ግን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣይፈልጡን።
ዝቕጽል ስጉምቲ ኣባላት ፓርላማ IPU ኣብ ዓለም ተኣሲሮም ዝርከቡ መሓዘቶም ክፍትሑ ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ከም ኣብ በዓል በርማ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ኣብ ኤርትራ እውን ውፅኢት ክርከቦ ተስፋ ንገብር ይብል ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት IPU ሮጀር ሁዜንጋ።